Areena. Mehiläiset osaavat laskea neljään ja heidät voi opettaa tunnistamaan eri värejä ja tuoksuja. Mehiläiset ovat kiehtoneet muinaisista ajoista lähtien niin filosofeja, taiteilijoita kuin tutkijoitakin. Ja mehiläisten ihmisten yhteys on näkynyt muinaisen Egyptin kalliomaalauksissa, muun taiteen aiheessa ja mehiläisvahan säilyneistä jäännöksistä. Faaraiden Egypti oli ensimmäisiä korkeakulttuureita. Ja mehiläisiin on liitetty myös kyky ylittää eri maailmojen rajoja. Esimerkiksi erässä Kalevala-runossa mehiläinen nousee maasta, lentää kuuhun, pörrää otavaisen olkapäille ja myös luojan kellariin ja menee myöskin kamariin kaikki vallan. On aika kiinnostavaa pohtia sitä, että mitä kaikkia mehiläiset tietävät ja onko heillä kyky lentää rinnakkaisissa maailmoissa. Mehiläisiä on tutkittu 1940-luvulta lähtien ja Carl von Trint sai Nobel-palkinnon osoitettuaan, että mehiläiset viestivät tanssimalla toisilleen kukkien suunnan suhteessa auringon asemaan. Sekin on itsessään jotenkin aika runollista ja lumoavaa. Ja mehiläisten pölytystyön ansiosta meillä on rapsia, tomaattia, kahvia, omenoita, kiiviä, mustikkaa, melonia, kurkkua, mantelia, tattaria ja vaniljaa. Aika monta syytä olla kiitollinen tästä mehiläisten työstä. Norjalaisen Maja Lundelin mehiläisten historiateos ilmestyy vuonna 2015 ja teos ilmestyy Suomessa Tammen kustantamana ja Katriina Huttusen suomentamana vuonna 2016. Ja tämä mehiläisten historiateos ruokkii aisteja ja kuljettaa syvällisesti eri kerroksien ja aikatasojen läpi. Ja ehkä teos myös muistuttaa meitä huomaamaan elämän ympärillämme. Tässä teoksessa kerrotaan muun muassa tällaisesta nuoresta Françoisesta, joka on sokea, mutta vaikka hän ei nähnyt, niin silti elämä hänen ympärillään soi kauniisti. Hän kuuli tuulen huminan, lintujen laulun, oravan säksätyksen ja mehiläisten surinan. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ja luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Ja Suomessa mesipistiäisiin kuuluvat kimalaiset ja erakkomehiläiset ovat tärkeimpiä pölyttäjiä, mutta kyllä myös muilla pölyttäjillä, kuten perhosilla, muurahaisilla, kovakuoriaisilla ja myös lintu- ja nisäkäslajeilla on oma roolinsa luonnon monimuotoisuuden mahdollistajana. Ja perhoset tekevät pölytystyötä etenkin luonnonkukkien parissa, mutta pölyttäjien määrä ja monimuotoisuus ovat vähentyneet myös meillä Suomessa. Ja mehiläisiä uhkaa ympäristöön liittyvät muutokset, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, kemikaalit ja taudit. Ja Suomessa erakkomehiläislajeja on arvion mukaan noin 200 ja ihmisen hoivaa tarvitseva tarhamehiläislaji Suomessa on puolestaan eurooppalainen hunajamehiläinen, josta myöskin on olemassa useita rotuja, kuten italialaisia ja krainilaisia. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä löysit tarhamehiläisten luokse aikoinaan työväenopiston kurssin kautta, niin millaiseksi sä kuvailisit suhdettasi tarhamehiläisiin?
Joo, alun perin kun mä oon kurssille mennyt, niin mullahan ei ollut semmoista mitään käsitystä, että mitä se on. Ja hyvin nopeasti mehiläiset vei mennessä mä ihastuin koko aiheeseen ja se alku, ensimmäiset vuodet on ollut yhtä oppimista. Ja siis mä opin edelleen mehiläisiltä ihan hirveästi, että joka vuosi tulee jotain uutta. Mutta nykyään se on muovautunut semmoiseksi, että kun mä saan... Mä koulutan mehiläishoitoa, opetan ja näin, mutta silloin kun mä saan yksin mun mehiläisten kanssa olla, niin se on jopa niin kuin meditatiivista, että se on semmoista mun puunhalausaikaa niin sanotusti. Eli se on semmoinen, mihin mä saan rauhoittua ja keskittyä siihen asiaan, että mehiläiset antaa niin kuin tosi paljon mulle.
Luonnonvarakeskuksen Luken tutkija Lotta Koila, sä työskentelit Tukesin ylitarkastajana vuonna 2015 ja pysähdyt miettimään, että hetkinen, mistä nämä mehiläisten joukkokuolemat oikein johtuu. Ja tämä kaikki johti sitten myös väitöstutkimukseen, jossa selvitit kahden torjunta-aineen vaikutuksia kimalaisten värioppimiseen ja muistiin. Niin millainen on sun suhteesi joko pölyttäjiin, kimalaisiin tai mehiläisiin? Voit nyt valita, että mistä kulmasta aloit tarkastella.
No mun suhtautuminen... Mä yritän pitää sen niin ammattimaisena suhteena kuin mahdollista, koska ne on se mun tutkimuskohde.
Mitä se edellyttää, että sä pystyt jotenkin
se edellyttää sitä, että ainakin työroolissa niin pitää tietynlaisen etäisyyden, eikä anna tunteiden liikaa hallita tai oletusten liikaa hallita. Et sekin on aika vaikea asia, jonka joutuu tiedostamaan, että katsoisi niitä hyönteisiä mahdollisimman objektiivisesti. Mihin ei tietenkään ikinä täydellisesti pysty, mutta siihen pyritään. Niin sen takia mä haluan vastata, että mun suhteeni pölyttäjiin on ammattimainen.
Mm. Puhutaan sitten vähän toisesta näkökulmasta, milloin sä voit ottaa sun niin kuin ammattilaishatun hetkeksi pois päästä. Tosiaan kun kesäkanaloiden perustaminen ainakin muutaman vuoden ollut tämmöinen ihmisiä innostava asia ja monille saattaa tulla aika yllätyksenäkin se, että vaikkapa mehiläistarhojen pitämiseen liittyvä työ tai tarhamehiläinen voi olla aika vaativakin kaveri. Teillä on molemmilla, toki Sanna sulla kun sä olet mehiläistarhaaja, mutta myöskin Lotta sulla on myös henkilökohtaista kokemusta siitä, että millaista se tarhamehiläisten hoitaminen ja nyt puhut siitä. Siis niin kuin henkilökohtaisesti, et asiantuntijana. Millaista se oli?
Se oli ihan hirveän vaikeeta. Mun mielestä
se on
tosi vaikeeta. Mä en oikein ikinä oppinut sitä pesän lukemista. Mun mielestä tarhamehiläinen on vaikea laji lukea. Mulla se ei ollut missään nimessä meditatiivista. Se oli vähän
stressaavaa.
Se oli stressaavaa ja ehkä ne mehiläiset myös aisti sen. Et se oli vähän niin kuin paniikin omasta. Meillä oli vaan muutama pesä. Et ei sen enempää. Aikataulusyistä niin me jouduttiin sitten ajaa ne muutama pesä alas. Tai myytiinköhän menemään nyt itse asiassa edes muista mun siskon kanssa, siis hoidettiin niitä. Ja meillä tuli semmoinen olo, että me ei pystytä tarpeeksi antaa näille huomiota ja me ei pystytä tarpeeksi oppimaan tätä, niin silloin on niinku parempi pitää vähän taukoa ja odottaa sitä elämäntilannetta, että on paremmin aikaa, koska varmasti jaat sen näkemyksen, että se vaatii paneutumista.
Kyllä, ja se vaatii aikaa ja nimenomaan silloin kesällä, kun on loma, niin sä et voi vaan kuukaudeksi häipyä ja jättää mehiläisiä hoitamatta, että ne vaatii hoitamista. Mehiläiset on oikeasti aika, siis että pohjatietoa pitää olla, mutta se, että sä opit lukemaan nimenomaan, niin se vaatii oman ajan. Ei se tule yhdessä kesässä, että niin kuin mä sanoin, että mä itsekin opin edelleen joka kesä jotain lisää. Että kyllä se on jonkun amerikkalaisen kyselyn mukaan joskus niin kuin tuotantoeläimistä, niin mehiläinen koettiin vaikeimmaksi hoidettavaksi. Että kanat oli helpoimmasta päästä, mutta kaikki lehmät, hevoset ja lampaat meni helpommaksi, koettiin helpommaksi hoidettavaksi kuin tarhamehiläinen.
Mistä se niin kuin haastavuus tulee, jos ajattelee sitä arkea siinä?
Siellä on aika monta asiaa, mitä pitää niin kuin, just tämä, niin kuin, että oppii lukemaan sitä mehiläistä. Että se on kuitenkin erilainen hyönteinen kuin sitten niin kuin nisäkkäät vaikka. Siellä on niin monta semmoista muuttujaa tavallaan. Sun pitää osata vähän taudeista ja ymmärtää sitä asiaa ja niin kuin tosi monesta asiasta.
Jos niitä ei hoida, niin kuin, jos ne ei ole tyytyväisiä siinä pesässä, niin ne parveilee. Eli osa lähtee jonnekin muualle. Ja sitten ne on jossain puulatvassa tai savupiipussa tai missä
niitä on hakemaan
löytynyt.
Sitten.
Niin, että tavallaan niin kuin ne aika nopeasti sitten ilmoittaa, että nyt me lähdetään menemään, että
ei olla tyytyväisiä.
Niin, ei olla tyytyväisiä.
Ja sitten toinen asia, että jos sä haluat tuottaa hunajaa, jos sä haluat saada hunajaa, niin sun täytyy hoitaa hyvin sun mehiläiset, että sitä hunajaa tulee. Että kyllä sun, niin kun, ei se ole automaattista, että silloin kun ne mehiläiset voi hyvin, niin sitten kaikki tämmöinen tulee huomattavasti paremmin, eli niin kun hunajan tuotanto myös ja näin.
Tosiaan luonnon köyhtyminen ja ilmastokriisi uhkaa pölyttiä, niin kuin tuossa aiemmin tuli jo mainittua. Ja Euroopassa sukupuuton vaarassa olevien villimehiläisten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja tämä käy ilmi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisten lajien punaisten listasta, josta kerrotaan, että vähintään 172 mehiläislajia tuosta 1928 uhkaa sukupuutto Euroopassa. Ja tämmöinen tohtori Denis Misest sanoo The Guardianin artikkelissa vuodelta 2025, että jos villimehiläiset katoaa, niin monet villit kasvit saattavat olla vaarassa, joista kukkarikkaat niityt ja kauniit orkidealajit ovat vain muutamia esimerkkejä. Niin millaisesta muutoksesta tämä villimehiläisten ja pölyttäjien kokema uhka kertoo, Lotta Kaila?
Mitä tarkoitat millaisesta muutoksesta?
Niin, että tavallaan tämä niin kuin lisääntyy, tämä uhka näihin sukupuuttoihin, että mistä kaikesta se johtuu? Mitä siellä taustalla on muuta kuin tämä ilmastokriisi ja luonnon köyhtyminen? Ja, vai onko ne vaan, että kun ne myös kasvaa, niin sitten se kasvaa
niin,
se
siis
sukupuutto?
Niiden elintila kapenee. Me ihminen muokkaa ympäristöä niin paljon, että et ei ole näiden lajien niin kuin, luontaiset elinympäristöt häviää. Se on se niin kuin, maankäyttö on isoin ongelma. Sitten tietenkin niille tulee muita ulkoisia stressejä sen lisäksi, niiden elintila kapenee. Kemikalisaatio, ei pelkästään torjunta-aineet, vaan niin kuin, liikenteen saasteet saattaa niihin vaikuttaa. Ja sitten se ilmasto, niin tietenkin, että kun ilmasto muuttuu, niin silloin myös niiden elinolosuhteet, mutta se menee ehkä siihen elinolosuhteisiin ja siihen ympäristöön, niin ne vaikuttaa. Niiden maailma muuttuu liian nopeasti ja ne ei siihen pysty ehdi sopeutua.
Ja sitten siitä seuraa sukupuutto pahimmillaan.
Niin, pahimmillaan sukupuutto, joo.
Joo.
Ja tietenkin sitten, jos meillä joku pölyttäjälaji, niin kuin tuossa sanoitkin, joku pölyttäjälaji häviää, niin ne vaikutukset on paljon suuremmat, koska niillä pölyttäjillä on rooli siinä, että sitten ne pölyttää niitä kasveja ja ne kasvien lisääntyminen on riippuvaista siitä pölytyksestä, niin kuin kerrannaisvaikutukset on suuremmat.
Ja sitten tavallaan jos ajattelee, että niin, jos niitä kasveja sitten on ikään kuin vähemmän, joita pölytetään, niin kasveja katoaa, että siitä tulee semmoinen kumulatiivinen laajeneva kierre.
Joo, ja sitten se niin kuin, tavallaan se lajikirjo vähenee, että se niin kuin yksipuolistuu. Niin tietysti niin kuin pölyttäjälajeilla tietyt on erikoistunut joihinkin tiettyihin kasveihin. Eli se on niin kuin, tavallaan se luonnon monimuotoisuus olisi niin kauhean tärkeää, mutta sitten se yksipuolistuu, tämä niin kasvi kuin pölyttäjä tai eläinlajit muutenkin.
Miten nämä, niin haluatko lisätä?
Niin, no sitä lähinnä just tuosta, että meidän on hirveän vaikea niin kuin, myöskään tietää niitä kaikkia seuraamuksia. Et se on se, mistä mä oon eniten huolissani. Et hirveän usein tutkijalta kysytään, että mitä merkitystä tällä on tai muuta. Ja sitten pitäisi yrittää löytää joku konkreettinen esimerkki just vaikka, että no ravintokasvit, että meidän lautanen näyttää eriltä. Mä itse ajattelen sen enemmänkin niin, että me voidaan kyllä luottaa siihen, että jokaisella lajilla on paikkansa tässä maailmassa ja jokainen laji on ollut mukana muokkaamassa tätä maailmaa sellaiseksi, kun se tällä hetkellä on. Ja tällä hetkellä tämä maapallo on aika hyvä meille ihmiselle elää. Ja se huoli, mikä on, niin on siinä, että jos me hävitetään täältä liikaa lajeja ja muokataan tätä ympäristöä liikaa, niin tämä maapallo muuttuu myös meille epäsuotuisaksi. Ja sen mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi paremmin.
Ja ehkä riittävän ajoissa.
Ja riittävän ajoissa, kyllä. Ja toivotaan, että vielä on riittävän ajoissa, koska se muutos alkaa olla jo aika näkyvä.
Kyllä. Miten nämä kesyt tarhamehiläiset sitten eroavat näistä luonnonvaraisista lajitovereistaan? Ja näitä rotujahan lajeja on useita, että tämä on nyt karkea yleistys, mutta...
No siis yksi isoin asia tietysti on se, että tarhamehiläinen ei elä meillä niin kuin luonnonvaraisena, eli se on sen mehiläishoitajan armoilla tai vaatii hoitoa. Ja sitten sit toinen asia on, että tarhamehiläinen tai hunajan mehiläinen toisaalta nimeltään niin tuottaa sitä hunajaa nimensä mukaisesti. Ja se talvehtii tämmöisenä isona yhteiskuntana, eli totta siellä kaikki työläisetkin on talven mukana, niin tämän takia ne myöskin varastoi sitä hunajaa, kerää sitä talteen. Kun taas sitten nämä vaikka kimalaiset ja niin niillä on tämmöinen yhden vuoden kierto, että vaan kuningatar talvehti ja työläiset kuolee talveksi ja niiden ei tarvii silloin niitä hunajavarastoja ja muuta, että niiden ne hunajamäärät pesässä on hyvin pieniä, mitä sinne. Eli tämä on niinku yksi semmoinen iso, on se koko, yhteiskunnan koko. Tarhamehiläisiä on valtavan paljon siellä yhdessä ja ne tarvii ison määrän pärjätäkseen.
Mm. Puhuttiin tuossa vähän siitä ympäristön muuttumisesta, niin Lotta Kaila, sä tutkit tällä hetkellä kaupunkiympäristössä olevia hyönteisiä ja sitä myös, että kuinka paljon kaupungista mahdollisesti löytyy sitten torjunta-aineita. Niin tämä on myös varmaan semmoinen, että on tärkeää tietää, koska sitten nämä aineet on sellaisia, että ei niistäkään nyt ihan kaikkea olla saatu selville, miten ne vaikuttaa
ei
toisiinsa.
Missään nimessä. Niin. Ei missään nimessä. Monesta aineesta me tiedetään hyvin yleisellä tasolla, että miten ne vaikuttaa hyönteisiin tai että tappaako ne hyönteiset, mutta vaikutuksia niiden hyönteisten käyttäytymiseen ei ole tutkittu. Kaupunkialue on myös sillä lailla, mä yleensä sitten niin kuin ruoantuotannon maaseudulla töitä, mutta nyt kaupunkialueella, niin ne aineet, joita käytetään, on myös erilaisia. Nyt kaupunkialueella meille tulee myös esimerkiksi koirien punkkikarkotteet eri lailla kiinnostuksen kohteeksi, samoin kuin sit ihmisten käyttämät hyönteiskarkotteet. Niin se on vähän erilainen se kirjo kuin mitä maataloudessa on. Ja sillä lailla ihan mielenkiintoista ja jännittävää nähdä niitä tuloksia. Mutta ei tosiaan meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon näitä aineita löytyy ympäristöstä. Hyvin vähän myös maatalousympäristöstä, mutta kaupunkiympäristössä ei ollenkaan. Ja sitten, että miten nämä aineet vaikuttaa hyönteisiin ei-tappavina pitoisuuksina. Mm. Eli jos ne vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, niin ne saattaa vaikka löytää huonommin ruokaa tai ne löytää huonommin kotiin, mikä sitten tietenkin vaikuttaa siihen kannan elinvoimaisuuteen.
Niin siis eikö hiljattain oli tämmöinen suomalaistutkimus, jossa havaittiin, että tämä termosel hyönteismyrkky vaikutti just kimalaisiin niin, että he ei löytäneet takaisin sinne pesään ja sitten pidempi altistus voi johtaa jopa koko pesän romahtamiseen. Tämä on aika niin kuin järkyttävää. Ja jotenkin silloin, kun se termosel on tullut markkinoille, niin jotenkin tuntuu, että meillä näihin kemikaaleihin on vähän semmoinen jotenkin liiankin luottavainen asenne, että kyllä nämä on nyt niin riittävästi tutkittuja, että ei meillä nyt ole huolen häivää. Ja tavallaan, että niistä voi aiheutua ihan todella suurta haittaa niin kuin pölyttäjille ja ympäristölle ja myös ihmiselle, että ihminen jotenkin kuvittelee olevansa turvassa niiden kemikaalien haitoilta jotenkin paradoksaalisesti.
Ja meillä on liian suuri luotto siihen, että ihmiset lukee käyttöohjeita ja noudattaa niitä. Eli jos me otetaan nyt näitä Termasel esimerkkinä, niin siellähän kyllä lukee hirveän hienosti siellä käyttöohjeissa, että saa käyttää vaan jollain patioilla tai muualla, missä ei ole kukkia ympärillä. Mutta kuinka paljon meillä on sellaisia patioita, jossa ei oikeasti ole lähistöllä mitään kukkia tai mitään elämää, et joku parkkipaikka. Mutta onko sitten taas parkkipaikalla hyttysiä? Että jos siellä ei ole niinku muutakaan elämää, niin eihän siellä ole sitä hyttyselämääkään. Et siinä niinku mun mielestä me niinku luotetaan liikaa siihen, että ihmiset toimii niin kuin vaikka jossain käyttöohjeessa sanotaan. Että sitten jos me taas mietitään ruoantuotannossa käytettäviä kemikaaleja, niin siellä viljelijöiden pitää käydä koulutukset ja sitä valvotaan, että ne käyttää niitä kemikaaleja oikein. Mutta sitten jos menee tämmöisen termosellin ostamaan, niin sen saa ostaa kuka tahansa ja sitten vaan ollaan sillä, että kyllä se on ihan luotettavaa tai kyllä se on ihan turvallista, koska sitä saa käyttää vaan siellä, missä ei ole niin kuin muita eliöitä tyyppisesti.
Se vastuu vähän siirretään käyttäjälle myöskin siinä, että sitä ei valvota, vaan se, että siellä on ne käyttöohjeet.
Ja sitten me tiedetään, että ihmiset käyttää niitä kansallispuistoissa, pistää roikkumaan kaulaansa ja kulkee.
Tai niin, reppuun, tai ja sitten se tulee sinne takana oleville.
Niin.
Niin se on aika hurjaa kyllä.
On. Mulla tuli nyt mieleen tämmöisestä näistä kasvinsuojelu- tai rikkaruohomyrkyistä, mistä ikinä. Mulla viime kesänä oli kaupungissa tämmöinen, missä me kurssilaisten kanssa käytiin tarhapaikka. Siinä oli vain 2 mehiläispesää. Ja kun me mentiin kurssilaisten kanssa ryhmänä siihen, niin aurinkoinen kesäpäivä. Ja me katsotaan, että mehiläiset siis tippuu pesän eteen takaisin pesään tullessa ja kuolee. Toisessa pesässä oli kaikki hyvin ja toisessa oli tämmöisiä, että ne ei päässyt pesään sisälle. Ja mun niin kuin sitä seurattua ja mitä siinä se pesä heikkeni, huomattavasti ei kuollut kokonaan, mutta ne on käyneet vierailleet kukissa, mihin on esimerkiksi voikukkaa myrkytetty jostain tai näin. Eli ne vierekkäiset pesät voivat vierailla ihan eri alueen kukissa. Niin toisessa oli tämmöisiä oireita ja ehkä sit altistuneet myrkylle. Et ihan niinku konkreettisesti joskus näkee niinku niitä vaikutuksia. Mm. Et se ei ole vaan teoreettista jossain, vaan niinku.
Joo, ja siis onhan se just, mistä tuossa alussa kerroit se, että minkä takia mä lähdin tekemään mun väikkäriä, niin oli just tällainen tapaus, missä niinku, usealta tarhalta oli kuollut merkittävä määrä mehiläisiä. Kun sitä sitten tutkittiin, niin niissä oli korkeita pitoisuuksia. Dimetoatti nimistä tehoainetta, että on se niinku, siis sitä tapahtuu.
Mm, kyllä, ja tämmöinen kansainvälinen tutkimusryhmä tutkii tarhattua mehiläistä ja myös viljelykasvien pölytystä, ja joka sitten vaikuttaa toki siihen sadon määrään ja laatuun, ja tämän tutkija Helena Virran mukaan viljelyskasvien tärkeimpiä pölyttäjiä on nämä tarhamehiläiset myös, ja eikö ole niin, että ikään kuin tarhamehiläiset ei voi korvata näitä luonnonvaraisia pölyttäjiä, eikä toisinpäin, vaan me tarvitaan molempia, ja sitten kaikki nämä kemikaalit ja muut vaikuttaa molempiin.
No mä ehkä sanoisin tähän, että me ei kyllä välttämättä tarvittaisi tarhamehiläistä mun mielestä. Että olisi meillä mahdollisuus myös niin kuin lisätä sitä villimehiläiskantaa. Et hyvinhän meillä ollaan pärjätty ennen mehiläistarhausta. Tai siis on, kyllä meidän niin kuin ympäristöstä löytyy myös niitä luonnonvaraisia lajeja, jotka pölyttäisi näitä satokasveja. Mutta tarhamehiläiset on hyvä lisä siihen hommaan. Mutta sitä mä en allekirjoita, että me välttämättä tarvitaan molempia.
Mm.
Mutta näen ihan tarhamehiläiset hyvänä apuna siinä. Sitten meillä on myös viljelykasveja. Se on hirveästi riippuvainen myös siitä viljelykasvista, että mikä laji on paras sitä pölyttämään. Et Kuminalla, muistaakseni Marianna Toivosen tutkimuksessa, niin todettiin, että kukkakärpänen on kaikista tehokkain pölyttäjä. Mm. Et ihan noin suoraviivaisesti ei voi vetää.
Mm.
Niin se ei ole niin yksiselitteinen asia tosissaan, koska siis eri lajit pölyttää erilaisia, että vaikka kimalaiselle hernekasvit on, niin kuin niiden kielenpituus riittää sinne moneen hernekasviin ja tarhamehiläisellä taas ei, mutta tarhamehiläinen on taas esimerkiksi isoja alueita, niin tehokas pölyttää sitten joku rypsi, rapsipellot tai näin, eli niin kuin Lotta sanoi, että se on niin kuin hyvä lisä. Ja semmoinen niin kuin täytyy aina pitää mielessä, sit kun tarhamehiläisiä on, että määrä on semmoisessa kohtuudessa, että ei se kilpaile sit luonnonlajien kanssa. Eli että ne mahtuu sinne, niillä on pikkasen omat eri kasvit, mistä ne kerää ravintoa, mutta just se, että ne mahtuu elämään rintarinnan. Mm. Niin se on se idea.
Tasapaino siinäkin on niin. Jotenkin olennaista.
Et se rypsirapsi on just hyvä esimerkki, koska sehän on niin kuin keltaisenaan kukkaa, että siellä on niin kuin aivan valtavat massat kukkaa, mitä pölyttää, niin kyllähän sinne mahtuu vaikka ja ketä. Ja tarhamehiläisellä on pidempi se lentosäde, niin sitten on jotain lajeja luonnonvaraisia, jotka ei sitten ehkä jaksa lentää sinne pellon keskelle asti tai niin kuin, se oma reviiri ei ulotu niin pitkälle, niin sellaisissa. Sitten taas niin kuin
joo, saattaa olla, että luonnonpölyttäjät pölyttää ne reuna-alueet nimenomaan, että pellon keskeltä jää pölyttämättä tai tämmöisiä. Mutta tosissaan lajikohtaisia eroja on. Mustikasta taitaa 90% vastata kimalainen mustikan pölytyksestä, että ihan siis ei sitä tarhamehiläinen silloin voi korvata.
Niin, aivan. Tosiaan mehiläiset kerää ilmeisesti niin kuin vadelmasta mettä keski- ja loppukesästä ja alkukesällä sitten mettä ja siitä pylä kerätään koiranputkesta ja mustikasta. Niin mä teki kerroit, että miten eri kasvit sitten on eri lajella, niin jotenkin, että on tällaista vähän niin kuin satokausiajattelua ja ymmärrystä monipuolisesta ruokavaliosta. Että täytyy niin kuin, tavallaan, että se monipuolinen niin kuin kerääminen tuottaa hyvinvointia.
Ja, kyllä. Niin, mutta siis näin on myös mehiläisillä kuin meillä ihmisillä, että ei me voida, jos me lapsillemme pelkkiä ranskalaisia päivästä toiseen syötetään, niin ei se ole terveellinen ruokavalio, niin se tarvii mehiläinenkin eri kukkien siitepölyn, niin koostumus on vähän erilainen, niin ne tarvii monipuolista ravintoa niin pitkin sen kesäkauden tai satokauden keväästä syksyyn. Mm. Eli se takaa myös sitä, se on sitä terveellistä sitten, kun on kaikenlaista.
Ja ylipäätään se, että tarvii siis ihan kaikki lajit, tai no ei kaikki lajit, jotkut on vaan alkukesän, mutta siis koko sen aktiivisen ajan, niin ne tarvii sitä ravintoa. Mm. Ja sen takia se, puhutaan kukkajatkumosta, on hirveän tärkeä, että siellä olisi ihan alkukeväästä lajeja sitten sinne niin kuin, kesän loppuun asti kukassa. Mm. Et ei riitä se, että rypsi kukkii jossain vaiheessa kesää pari viikkoa ihan täysin ja sitten ennen sitä ja sen jälkeen ei ole mitään.
Mm. Eli palataan taas siihen niin kuin luonnon monimuotoisuuteen. Joo, ja siihen, että siitä jotenkin kaikki kumpuaa. Mehiläistarhaa ja mehiläisten välinen suhde on tämmöinen hoiva- ja vuorovaikutussuhde. Ja kuten kaikissa suhteissa, niin luottamus on se perusta, mille kaikki sitten rakentuu. Ja tätäkin teemaa käsitellään siinä mehiläisten historiateoksessa. Ja siinä on semmoinen kohta, kun mehiläinen pistää tarhaajaa, joka kokee sitten pohkeessaan sietämätöntä kipua ja miettii, että miten noin pieni otus voi saada aikaan näin suuren kivun. Ja sitten kipu nostattaa tässä tarhaajassa aggressio ja hän jotenkin puhuu siinä, että haluaisi astua tämän kuolleen mehiläisen päälle. Ja sitten hän kuitenkin pohtii luottamusta ja omaa vastuuta siinä luottamuksen luomisessa ja sitä, että se edellyttää aikaa ja vastavuoroisuutta. Ja mehiläinenhän todella kuolee, jos se pistää. Eli se on äärimmäinen puolustautuminen. Sitä ei tehdä mitenkään niin kuin kevyesti.
Kyllä.
Kaikella, mitä tehdään, sillä on funktio.
Kyllä, kyllä. Mehiläispesässä nimenomaan kaikella on tarkoitus ja jokaisella niin kuin oma tehtävänsä. Tyypillisestihän se mehiläinen, kun se pistää, niin se puolustaa omaa pesäänsä. Oli se sitten, tiedätkö, tuolla ampiainen tai jossain, siis tyypillisesti joku astuu johonkin maa-ampiaispesään tai johonkin tällaiseen potkaset vahingossa ja saat sieltä kimppuusi, niin sehän on vaan puolustautumista, oman kodin puolustamista. Eli sama se on tarhamehiläisellä, että siellä voidaan puolustaa omaa pesää, että uhattuna. Mutta että mehiläishoitaja myöskin pitää oppia toimimaan niin, ettei sinne tuu sitä uhkaa sillä tavalla, että kyllä se mehiläisten hoito onnistui ihan hyvin ilman pistoja.
Mm-hmm. Meille ei onnistunut.
Kuinka monta pistoa tuli?
Ei me saatu hirveästi, mutta siis toi oli just se ongelma, että me ei niinku osattu lukea sitä silleen, että me ei oltaisi ärsytetty niitä. Mä muistan yhdenkin pesän, siis mä oon ihan varma, että siellä oli semmoinen yksi kyttää ja aina kun se näki mut, niin se tuli suoraan päin. Ja se oli niinku meditatiivisuus kaukana siinä omassa.
Siellä myös sit saattaa olla tässä lauhkeudessa ja tämmöisessä niin pikkasen eroja, eli sitten me jalostuksella myöskin sitä, että me tarhataan lauhkeita mehiläisiä ja semmoisia, koska silloin se on mukavaa hoitamista, että kiukkusten mehiläisten hoitaminen ei ole kivaa.
Minkälainen se mehiläisten yhteiskunta siellä pesässä on ja se elämänkaari? Ja just niin kuin sanoit, että siellä on jokaisella asialla on, niin kuin, että on tietyt roolit ja funktiot on.
Siellä on hyvin tarkat roolit, eli siellä on se yksi kuningatar, joka se ehkä kuulostaa siltä, että kuningatar on nostettu jonnekin jalustalle, mutta oikeasti se on aika rankkaa elämää. Se käy nuorena, kun pari viikon sisällä syntymästään käy pariutumassa ja sen jälkeen se loppuelämänsä munii. Eli se on siellä vaan lisätäkseen porukkaa. Joka päivä se munii. Se voi munia 1500 munaa päivässä. Se vaan munii. Ja työläiset on sitten siellä, jotka tekee, työläisiä on suurin osa. Niitä on kymmeniä tuhansia siellä pesässä. Alkukesästä vähemmän ja loppukesästä sitten tai keskikesällä vähän enemmän. Niillä on kaikilla tehtävät. Nuoret on siellä pesässä siivoamassa, hoitamassa niitä toukkia ja rakentamassa kennostoa. Ja sitten vanhemmat mehiläiset on tämmöisiä lentomehiläisiä, puhutaan, jotka kerää mettä, siitepölyä tuolla, eli lentävät pesästä ulos. Eli kaikilla on tehtävä. Sitten siellä on vielä niitä kuhnureita joitain kymmeniä tai satoja kesäaikaan. Ja ne on sitten niitä miespuolisia, jotka on vain pariutumista varten. Eli niiden ainoa tehtävä on sitten paritella jonkun toisen pesän pariutumattoman emon kanssa. Mutta siellä on tosi kova järjestys ja se, että kaikkia tarvitaan. Kukaan ei pärjää omillaan.
Mm. Ja että se kietoutuneisuus ja sitten just nämä feromonit siinä, että onko pesässä niin kuin kaikki ok, niin se luetaan niistä feromoneista.
Joo, siis se emo esimerkiksi se jättää tämmöistä, yksi tärkeimpi on tämmöinen jalanjälkiferomoni, eli sen jaloista, kun se liikkuu siellä pesässä, kävelee siellä kennoilla, niin siitä jää aina se feromonin tuoksu. Ja niin kauan kuin se feromoni siellä haisee, niin mehiläiset tietää, että kaikki on hyvin. Mm. Ja jos emo häviää, niin puolesta tunnista ne huomaa, puolen tunnin sisällä huomaavat jo, että jotain on vialla, että ne heti huomaa, että emon puuttumisen, ja parin tunnin sisällä aletaan jo kasvattaa uutta emoa. Eli jos nyt sattuisi jotain emolle käymään, niin osaavat sen hoitaa hirveän hyvin.
Mm. Mä muistan, kun luin ensimmäisen kerran tämän Mehiläisten historiateoksen ja jotenkin se oli semmoinen lumoava ja lukukokemus oli pysäyttävä ja se sai pohtimaan, että toivottavasti tämä niin kuin tilanne ei koskaan, mitä siinä kuvataan siinä kirjassa, niin toteudu, että mehiläiset katoaa. Mehiläistarha ja kouluttaja Sanna Känsep, toi Mehiläisten historiateos ja myös Harmaat mehiläiset -teos on sulle merkityksellisiä, niin kertoisitko niihin liittyvistä lukukokemuksista ja siitä, että mikä niissä erityisesti on sua koskettanut?
Joo, Mehiläisten historian, siitä on jo useampi vuosi aikaa, kun mä oon sen lukenut, mutta sehän on semmoinen, siinä kerrotaan vähän niin kuin menneisyydestä ja
monta aikatasoa.
Siellä on monta aikatasoa, nykyaika ja sitten se tulevaisuuden, se on vähän kauhuskenaario, että kun niitä pölyttäjiä ei oiskaan ja siellä käsin pölytetään ja näin, niin se saa just miettimään sitä niin kuin Lotta tosi vähän sivus, että tavallaan kun kysytään niitä vaikutuksia meidän toimilta, että eihän me tiedetä, mitä se tulevaisuus niin kuin tuo tullessaan, mutta että pitäisi ehkä ajatella tässä päivässä, että mitä se niin kuin meidän toimet saa aikaan. Niin se saa miettiä just sitä, että minne tämä maailma on menossa. Ja mä luulen, että se kirja on semmoinen, että mehiläistarhaajalle se on erilainen kokemus kuin ei-mehiläistarhaajalle. Mä
ihan varmasti
kuvittelisin tällä tavalla. Joo. Ja sitten taas tämän ukrainalaisen kirjailija Andrei Kurkovin se Harmaat mehiläiset, niin se ei sinänsä ole semmoinen mehiläiskirja niinkään, mutta tämä päähenkilö on mehiläishoitaja ja se kertoo semmoisesta niin kuin aika yksinkertaisesta elämästä, ystävyydestä, niiden niin kuin perusasioista, mitkä on tärkeitä. Ja sitten toisaalta siellä on kyllä se niin kuin rakkaus niihin mehiläisiin ja se niiden hoivaaminen niin tosi tärkeässä roolissa. Se on pikkasen erityyppinen, joka niin kuin aikakaudelta sijoittuu siihen Ukrainan sodan alkuaikoihin. Että ei sinänsä mikään poliittinen kirja, mutta kauhean kiva, jotenkin sympaattinen mies, joka niitä mehiläisiä sitten hoitaa.
Mm. Joo. Monet tosiaan taiteilijat, tutkijat ja filosofit ovat tarkastelleet meidän suhteita mehiläisiin niin kuin jokainen omalla tavallaan, ja muinaisen Rooman runoilija Virgil oli myös mehiläistarhaa ja hän havainnoi niitä mehiläisiä, teki muistiinpanoja ja vertasi mehiläisten ihmisten yhteiskuntia. Luin tästä Ulla Taipaleen To the Other Side with Bees -artikkelista ja Melliferopolis-projekti, tämä on jo useamman vuoden takaa, mutta toi kaupungin julkisiin tiloihin sitten mehiläispesiä ja projektin avulla haluttiin kuraattori Ulla Taipaleen mukaan tuoda mehiläiset takaisin tämmöiseen kulttuuriseen kontekstiin, joka hänen mukaansa sitten on kadonnut sen jälkeen, kun mehiläisestä tehtiin tuotantoeläin. Ja myös Kaisa Illukka on toiminut teoksissaan mehiläisten kanssa ja pohtinut kulttuurisen suhteen ohentumisen merkitystä. Ja tosiaan keväällä 2026 alkoi myös kansainvälinen Be Art-taidehanke Akaan Toijalassa ja siellä ovat keskiössä mehiläiset, hunaja ja mehiläistalouden kulttuurihistoria, ja hankkeen kuraattorina toimii elokuvaohjaaja Katariina Lilkvist ja mukana on taiteilijoita, tutkijoita, kaupunkilaismehiläistarhaajia Akaasta, Prahasta ja Shanghaista. Jotenkin tämä mehiläinen on semmoinen, että se tuo ihmiset yhteen eri puolilta maailmaa, mutta millaisena te näette kulttuurin merkityksen suhteessa mehiläisiin tässä PR-taidehankkeessa? Ei jotenkin mehiläistaloutta irroteta kulttuurihistoriasta, kun sitten ehkä näissä aiemmissa enemmänkin on haluttu sitten tuoda sitä kulttuurista kulmaa ilman sitä tuotantoeläimen näkökulmaa?
Niin, mun mielestä se voi olla ihan hyvä asia, että saadaan se niinku, tavallaan niinku, mehiläistä esille ja just myös jossain niinku kaupunkiympäristössä tosi monelle ihmiselle niinku, mehiläiset on hyvin vieras asia. Niin tarhamehiläiset kuin luonnonpölyttäjät ja ei tunnisteta ampiaista kimalaisesta tai näitä. Se on semmoinen, niin jos me saadaan jollain tämmöisellä kulttuurijutuissa niin kuin jonkunlaista tietoutta tai ehkä kiinnostusta asiaa kohtaan. Niin
uteliaisuuden herättämistä.
Just se sellainen, niin se voi olla se hyöty, että ei tietenkään niin kuin taiteen nimissä saa mitä vaan tehdä, mutta tällaisissa projekteissa niin kuin siellä on ollut sitten ne mehiläishoitajat mukana, että siellä on kyllä niin kuin tarkkaan.
On se osaaminen.
On se osaaminen ja mietitty se tarkkaan. Niin mun mielestä se on niin kuin se, että se voi olla aika kiva tapa tutustuu mehiläiseen. Että, joo.
Mitä Lotta Kaila ajattelet?
No mä ajattelen sen siten, että me tarvitaan tosi, koska ihmiset on erilaisia, niin me tarvitaan myös erilaisia tapoja tuoda ihmisten tietoisuuteen asioita ja saada ihmisiä aktivoitumaan. Ja tietyn tyyppisiin ihmisiin resonoi tällaiset, että se tuodaan jotenkin taiteen välityksellä ja niin kuin ehkä voimakkaampana niin kokemuksena se asia esille ja näen sen takia merkityksellisenä. Mä itse olen aika semmoinen fakta-ihminen ja rakastan lukea niin kuin jostain paperista, että miten se on tehty ja antakaa mulle numeroita. Se jotenkin se viesti pitäisi saada mahdollisimman monella eri tavalla, jotta me saataisiin mahdollisimman moni ymmärtämään ehkä ylipäätänsä, anteeksi.
Voit ottaa vettä hei siitä.
Kiitos. Joo. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat tai mehiläisiin liittyvät, jotka on osa sitä monimuotoisuutta. Mm-hmm. Näen sen hyvänä.
Niin ja sitten tavallaan just tässäkin oli näitä, että tuodaan kaupunkiympäristöön, että ne on sitten eri paikoissa jotenkin helposti saavutettavissa, että ne on siinä jonkun vaikka kävelyreitin varrella tai että ei välttämättä tarvitse erikseen lähteä.
Kyllä. Muhunkin. Ja sitten jotenkin semmoinen niin kuin ajatus myöskin, kun mehiläiset eri ihmisille tuo erilaisia asioita, että eihän se aina tarkoita, jos sä mehiläisiin tutustut, että sun tarvitsisi olla mehiläishoidosta kiinnostunut. Joku haluaa kuvata niitä, ottaa kivoja kuvia mehiläisistä kukissa, luonnonpölyttäjistä kukissa. Joku voi niin kuin olla kiehtoutunut sit äänimaailmaan. Mä oon itse siis pitänyt tämmöisiä kaupungissa nimenomaan niin erikoisia tai erityisryhmille ja vähän erilaisille ryhmille niin pesäkäyntejä tutustuttanut mehiläisiin. Siis lapsiryhmille, lapsilla on ihan omanlainen tapa havainnoida. Ja sitten esimerkiksi yksi mielenkiintoinen, mitä mä itse jäin niin kuin jälkikäteen niin pohtimaan, että vau, näkövammaisten ryhmä mehiläispesille. Mä etukäteen mä ajattelin, että kun mä aina kerron ja opetan ja näytän, että katsokaa, tässä on sitä. Ja kuinka me, niin kuin, miten me hoidetaan tämä pesäkäynti, kun pääasiassa ihmiset oli heikkonäköisiä tai täysin sokeita. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, koska se äänimaailma oli tosi tärkeässä roolissa siinä. Niin tämmöisessä taidejutuissa ja muissa, niin pystytään tämmöisiä ottaa myös paljon niin kuin isommin esille sitten niin kuin sitä kaikkea muuta. Että ei se aina tarvitse olla niin kuin mehiläishoitoa. Niihin voi tutustua muutenkin.
Kyllä. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin liitän, että näissä mehiläisissä luonnostaan jotenkin, että he on itsessään jotenkin jo niin kuin taideteoksia, koska tässä, niin kuin, että miten he kommunikoivat niin kuin vaikka näihin ruokapaikkoihin liittyen, että tämä tanssi, mistä oli kanssa puhetta, ja että on tutkimuksissa havaittu, että tässä niin kuin lajien tanssin kielessä on olemassa myöskin omia murteita, mikä on jotenkin aivan viehättävää. Mutta kertoisitko tästä mehiläisten tanssista, mehiläistarha ja Sandra Känsep, että miten se siis toimii?
Joo, eli siis mehiläiset sillä tanssilla kertovat hyvinkin tarkan sijainnin, pääasiassa siis mesilähteistä, eli ravintolähteistä. Eli kun siellä ne lentomehiläiset lähtee tuonne etsimään ruokapaikkaa ja nyt löytyy se rypsipelto, joka muuten kukkii ja siellä on aivan valtoimenaan, niin sitten se lähtee sinne pesään tanssimaan. Se saattaa tuoda siitä medestä maistiaiset ensinnäkin, että tällaista tavaraa olisi nyt saatavilla, että nam-nam. Ja sitten se tanssii tämmöistä kahdeksikkoa, puhutaan tämmöisestä waggle dance, se heiluttaa takaruumistaan, niin kuin mä nauran, että se on vähän semmoista mehiläisten tverkkausta, mutta ja kahdeksikkoa ja se suunta, sen tanssin suunta niin on suhteessa auringon asentoon ja osaa siis muuttaa sitä tanssin suuntaa, kun aurinko koko ajan liikkuu, eli 5 minuutin tarkkuudella mennään oikeaan suuntaan. Ja sitten taas kuinka kauan se värisyttää tätä ruumistaan siinä kahdeksikon keskellä, niin kertoo sitten taas sen etäisyyden. Eli ihminenkin pystyy tulkitsemaan sitä tanssia hyvin tarkasti, löytää ne mesipaikat, missä sitten, mitä tämä mehiläinen on tarkoittanut. Sama voi tällainen parveilun, kun mehiläiset jos parveilevat ja etsivät uutta pesäpaikkaa, niin voi hyödyntää samaa niin kuin tanssia siinä, että kertoo sitä, että me löydettiin nyt tuolta toi hyvä savupiippu, että muutetaan sinne. Niin tanssilla kommunikoivat hyvinkin. Joo.
No toi on kyllä jotenkin hirveän kiehtovaa. Ja sä tietysti, kun sä oot niin kuin mehiläistarhannut pitkään, niin sä osaat lukea näitä
tilanteita. Aika harvoin tulee niin kuin alettua, luettua ja tulkittua sitä tanssia ja lähettyä katsoa, että onko ne siellä oikeasti, että se ei välttämättä ole tarpeen, koska se voi olla 2 kilometrin päässä. Mutta et joo, periaatteessa on hyvinkin luettavissa. Että se, joo.
Kimalaisilla taas sitten on, niilläkin on, kun Olli Loukola, kimalaistutkija, käytti vapaata suomennusta täpinätanssi, mikä oli musta ihan ja se niiden täpinätanssi ne ei kerro sitä, että mistä löytyy ja mitä, vaan ne vaan täpinöissään tulee kertomaan, että nyt on ruokaa.
Ihana.
Joo. Ja niillä on vähän erilainen. Mutta viestivät myös siitä.
Mutta tämä kanssa niinku jotenkin kertoo, ja sitten tutkimusten kautta on kanssa tullut yhä enemmän tietoa eläinten kyvystä. Ja just hyönteistutkijat on löytänyt viime vuosina kimalaisilta ja mehiläisiltä sellaisia taitoja, kuten leikillisyys ja kyky hallita matematiikan peruskäsitteitä. Ja sitten aiemmin on havaittu, että kimalaiset kokee pelkoa, että jos he pelastautuu täpärästi hämähäkin hyökkäykseltä, niin kimalaisen käyttäytyminen muuttuu useiden päivien ajaksi. Ja se näkyy siinä, miten kimalainen lähestyy kukkia ehkä vähän sillä tavalla, että no uskaltaisiko tuohon mennä. Mitä ajatuksia nämä teissä herättää? Jotenkin hyönteisiin harvemmin tai niin kuin liitetään tämän tyyppisiä asioita ensimmäisenä?
No siis hirveästi ajatuksia herättää tietenkin, kun itse tutkii paljon eri lajeja. Ja tällä hetkellä meillä olevat tutkimusmenetelmät niin on osin aika julmiakin. Et jos miettii mun omia väikkärikokeita, joissa mä altistin kimalaisia torjunta-aineille ja ne kituja sätki ja niillä oli vaikutuksia niiden muistiin ja muuta, niin eihän sitä pysty olemaan miettimättä, että mitkä ne niin kuin sen lajin kannalta. Paljon hyönteisiä tutkitaan vielä niin kuin, ihan siis joudutaan tappamaan aika paljon hyönteisiä, jotta pystytään selvittämään niiden lajeja. Ja joudutaan käymään aika paljon sitä sellaista eettistä pohdintaa, että mikä on ok ja mikä ei. Ja se nostaa myös aika voimakkaasti sitä vastuuntunnetta siitä omasta tutkimuksesta, että ihan oikeasti se data, jota käyttää, niin että se tutkimus olisi suunniteltu hyvin ja että niillä tuloksilla olisi vaikuttavuutta. Ja jotenkin toivetta siitä, että me löydettäisiin ja saataisiin kehitettyä nopeasti ei tappavia menetelmiä hyönteisten tutkimiseen.
Mm. Onko tämä sun näkökulmasta ikään kuin tämä eettinen puoli hyönteisten tutkimisessa vasta vähän niin kuin ikään kuin tulossa? Vai onko sitä jonkin verran, vai onko se enemmänkin niin, että yksittäiset tutkijat ehkä pohtii sitä?
Se on enemmän niin, että yksittäiset tutkijat pohtii sitä. Et meillähän ei ole niin kuin selkä rankasille on olemassa koe-eläinluvat ja siellä on sitä pohdittu tarkkaan selkärangattomillekin jonkin verran, että ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä tai muuta, mutta että mikä sitten on turhaa ja mikä ei ja jotenkin se, että niiden niin kuin lopettaminen, että onko pakastaminen ok vai ei, tai niin kuin, että mikä olisi. Ja musta tuntuu, että kun mä juttelen hyönteistutkijoiden kanssa, niin melkein aina se menee siihen, että, no, että miten lopetetaan tai jotain muuta. Jossain vaiheessa sivuu sitä keskustelua. Et kyllä se, niin kuin, mä toivoisin tosi paljon enemmän keskustelua siihen ympärille, että mikä on ok. Ja mikä ei.
Ja miten määritellään se hyöty, mitä tutkimuksesta saadaan?
Just se. Kyllä.
Haluatko lisätä, Sanna, hänset tähän jotain?
En mä tiedä. Niin. Siis toi on, että kun säkin siellä siitä, että kuinka paljon niin kuin mehiläiset ja kimalaiset osaa ja niin kuin ymmärtää, niin mä luulen, että me ei niinku tiedetäkään kaikkea sitä. Et sen takia tämä on, niinku Lotta on ihan oikeassa, että sitä pitäisi miettiä ja siitä asiasta pitäisi keskustella. Mm. Että ei vaan sivuuttaa, että ne on vaan hyönteisiä. Että me ei oikein tiedetä kaikkea.
Mm. Tällä hetkellä meillä ei ole oikein sellaisia vaihtoehtoisia menetelmiä. Niin kuin mä sanoin, että tällä hetkellä mun mielestä, niin kun, jos miettii tutkimusta, niin me joudutaan näillä menetelmillä menemään, koska me tarvitaan sitä tietoa aivan äärettömän paljon ja meillä ei ole aikaa odottaa. Eli niin kuin luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on sen verran nopeata tällä hetkellä, että meidän pitää löytää tapoja elää siten, että muut lajit viihtyy meidän ympärillä. Mutta se semmoinen, niin kuin me tarvittaisiin se keskustelu, jotta me osattaisiin pitkällä aikajänteellä kehittää meidän tutkimusta siihen suuntaan, että kun meille tulee koko ajan lisää tietoa hyönteisten älykkyydestä ja monimutkaisuudesta ja muusta, niin jotta me osattaisiin vastata siihen tarpeeseen niillä tutkimusmenetelmillä tulevaisuudessa.
Mm. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä sanoit, että sä oot oppinut mehiläisiltä paljon ja jatkuvasti opit, niin mitä sä oot oppinut vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja vallasta?
Joo, no siis sehän on sellaista vuorovaikutusta mehiläisten hoitaminen ja just tämä tällainen, että sä voit suunnitella mehiläisten kanssa jotain juttua, mutta mehiläiset voi suunnitella jotain muuta. Eli sä voit mennä sinne mehiläisiä hoitamaan, sulla on nyt tarkka ajatus, että tänään mä teen näin ja sitten sä avaat sen pesän ja sitten sä, että no enpäs teekään, kun parvi lähti tai jotakin muuta, mehiläiset on keksinyt jotain muuta ja sun suunnitelmat muuttuu siinä. Mutta sitten toisaalta myös sellainen, niin kuin mä sanoin, että kun se on koko ajan semmoista oppimista, varsinkin aluksi sitä on niin kuin jossain vaiheessa tajuu, että kuinka vähän niin kuin tajuu, mitä ymmärtää siitä, että pitää opiskella, niin sitä tekee virheitä ja sitten mehiläiset on hirveän hyvin korjaamaan tarhaajan tekemiä virheitä, että myöskin siihen voi luottaa sitten, että aina mokaaminen ei haittaa, että ne myös korjaa niitä.
Niin, siinä on semmoinen armollisuus.
On. Se on sellaista.
Lotta voi olla eri mieltä.
Haluat jättää eriä mielipiteitä. Eikö mulla tuli mieleen tuosta vaan, että ne ei aina tee sitä, mitä on suunnitellut, niin kimalaiset on hyvin samanlaisia. Kun mä tein kimalaiskokeita, niin olin suunnitellut, että tehdään jotain sinä päivänä ja sitten ne vannu, niin kuin ei tehnyt mitään, niin kuin. Sanoin aina, että nyt ne nukkuu päikkäreitä. Se oli niin kuin aivan uskomatonta. Niin. Ei sitten tehtykään mitään.
Mm. Mehiläisten historiateoksen alku tosiaan sijoittuu vuoteen 2008, jossa ihmiset yrittää tasapainoilla siellä puiden oksilla ja työntekijällä on käsissään se höyhen siveli, jonka avulla sitten käsiintyvänä yksitellen jokaista kukkaa pölytetään. Ja tosiaan, koska pölytys tehdään ihmisten toimesta, koska mehiläiset on kadonneet ja mehiläisten pölytystyöhän näyttää vaivattomalta, mutta ihmiselle se on rankkaa työtä. Hikikarpalot valuu otsalta ja kädet väsyy ja työ on hidasta ja vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Jotta tuohon tilanteeseen ei koskaan jouduta, niin mitä jokainen meistä voi tehdä taataksemme pölyttäjien ja luonnon kukoistuksen?
Tähän sanoisin, että kyllä se on varmaan niille mehiläisillekin aika rankkaa työtä, että kyllähän ne niin kuin sitä duunia tekee ja siivet kuluu ja ne kaljuuntuu, karvat lähtee, kun että niille ei nyt hikikarpaloita tule, mutta kyllä se niin kuin niillekin rankkaa on. Mitä me kaikki voidaan tehdä mehiläisten eteen, niin ihan siis lähtien siitä, että kiinnostutaan niistä, innostutaan niistä. Mä uskon, että kiinnostuneet ja innostuneet ihmiset on valmiita sitten tekemään myös niin kuin vaikuttavimpia tekoja. Koska jos me puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjistä, niin sitä ei niin kuin pienillä teoilla nyt korvata, vaan siinä niin kuin tarvitaan ihan kokonaan se meidän ajattelun muutos, että miten me arvotetaan pölyttäjät.
Entäs Sanna?
Joo, siis se, että vaalitaan tätä luonnon monimuotoisuutta, että mietitään vähän niin kuin mitä meidän elintavat ja meidän toiminta niin vaikuttaa sitten luontoon ja kaikkeen muuhun ympäristöön, niin silloin merkitystä.
Kiitoksia mehiläistarha- ja kouluttaja Sanna Känsep ja Luonnonvarakeskuksen eli Luken tutkija Lotta Kaila ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Johanna Sinisalon Enkelten verta-teoksen on julkaissut teos vuonna 2021 ja kirjassa on tämmöinen kongolainen sananlasku, joka kuuluu näin. Kun mehiläinen tulee kotiisi, anna sille olutta. Jonakin päivänä sinä saatat haluta vierailla mehiläisen kotona. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan. Hei hei, ensi kertaan.